Tiesas zālē, kur norit Zolitūdes Maksimas krimināllietas izskatīšana, ir piepildīta. Pulcējušies daudzi cietušie un uz vietas arī visi apsūdzētie. Šajā sēdē apsūdzētie saka pēdējo vārdu. Gandrīz visi izmanto šo iespēju, taču ir arī tādi, kas no tās atsakās. Vairums Latvijas radio uzrunāto apsūdzēto runāt ierakstā nevēlas un neatbild.
Nesniegsiet komentārus.
Lielākā daļa apsūdzēto savu pēdējo vārdu nolasa no lapām. Skan arī ļoti emocionālas runas. Rīgas pilsētas būvvaldes darbiniece apsūdzētā Aija Meļņikova ar asarām acīs saka, pildījusi savu darbu godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Viņa lūdz piedošanu cietušajiem, neraugoties uz to, ka pildījusi savus pienākumus, nevarēja novērst traģēdiju un tas nav bijis viņas spēkos. Vairums savās runās izsaka līdzjūtību cietušajiem un bojā gājušo tuviniekiem. Arī savā pēdējā vārdā neviens no apsūdzētajiem savu vainu neatzīst un izsaka neizpratni par apsūdzībām. Piemēram, uzņēmuma Re un Rebūvdarbu vadītājs Staņislavs Kumpiņš savā runā norāda, ka viņam aizvien nav skaidrs, par ko tieši viņu apsūdz.
Jūs savu vainu neatzīstat?
Nē, tāpēc, ka es visu uzbūvēju atbilstošu projektam, atbilstošu normatīviem. To apliecināja arī eksperti, tāpēc man nav ko, teiksim, papildināt.
Sagrūšā veikala Maksima ēkas būvprojekta eksperta Andra Gulbi aizstāvis, Dimitrijs Skačkaus norāda, ka būvprojekta sastāvs, kuram Gulbis sniedzis atzinumu, nekad neesot ticis realizēts. Projektā tika izdarītas būtiskas izmaiņas, uzsver Skačkaus.
Andra Gulbi aizstāvība vēlas paust kategorisku nostāju, ka nav iespējams un nav pieņemami dzēst vienas traģēdijas sekas ar citu traģēdiju, jo nevainīgā cilvēka nepamatota notiesāšana tā arī ir traģēdija.
Latvijas radio uzrunātie cietušie tikmēr ir vīlušies par to, ka aizvien neviens no apsūdzētajiem sevi par vainīgu neatzīst un apsūdzēto runas sauc par ciniskām.
No, ja paņemēju, šo vienavātah nietu.
No, es tā saprotu, ka vainīgo nav. Slikti jūtos, esmu vīlusies.
Постоянно хожу на суды, да, и впечатления, ну, я даже не могу передать.
Pastāvīgi nāku uz tiesu. Pat nevaru raksturot savus iespaidus. Laikam cinismam un tam, ka cilvēki nevar atzīt savu vainu, nav attaisnojuma. Šodien pat pieminēju bērnus. Sanāca tā, ka es biju kopā ar vīru tajā veikalā. Es izdzīvoju, bet viņš nomira. Toreiz nevienu nesatrauca, kā maniem bērniem tālāk dzīvot. Es sagaidu, ka tiesa pieņems pareizu lēmumu un cilvēki, kas kliedz, ka nav vainīgi, tomēr izcietīs sodu.
Vairāku cietušo pārstāve Jevgēnija Tverinoviča Bore norāda, nav pārsteigums, ka apsūdzētie joprojām neuzskata sevi par vainīgiem, pārceļ vainu viens uz otru.
Es ļoti ceru un cietušie, tomēr, ka būs taisnīgs objektīvs tiesas spriedums, ka tiesa izvērtēs visus apstākļus pierādījumus un tomēr taisnīgs spriedums, kas paredz arī notiesāt vainīgos, tie, kas tiks atzīti par vainīgajiem.
Daudz pārmetumu no apsūdzētajiem izskan arī prokuratūrai. Tā pārmetumus arī šobrīd pēc sēdes sarunā ar Latvijas radio noraida. Turpina prokurors Kaspars Cākuls.
Tas nebija gaidāms, kā kāds no viņiem atzīta pēks, un tagad pēdējā vārdā savu vainu. Tas bija skaidrs, jā, bet nu, to, cik patiesi un vai nožēlo savu dalību vai savu darbību šajā notikušajā, jau notikušajā traģēdijā, līdz ar to tas bija ļoti labi redzams šodien šī pēdējā vārda laikā.
Tiesas spriedumu šajā lietā plānots paziņot 18. februārī. Anna Jepetrava, Latvijas radio.